Pirms divām nedēļām attīstības finanšu institūcija Altuma sāka pieņemt pieteikumus atbalsta sniegšanai privātu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Bet kas notiek ar daudz dzīvokļu mājām, kā norit to siltināšanu? Par to šajā brīdī runāsim ar Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītāju Ievu Vērzemnieci. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Kāda šobrīd ir situācija? Ir vēl iespēja pretendēt uz naudu kādas daudzdzīvokļu mājas siltināšanai?
Tātad šobrīd daudzdzīvokļu māju programmas ieviešana rit pilnā sparā. Diemžēl jaunus projektus esošās programmas ietvaros mēs nepieņemam, jo ir saņemts pietiekams skaits ar projektiem, lai apgūtu esošās programmas atbalsta finansējumu 160 miljonu eiro apmērā. Tātad akcents ir, ka šobrīd jauni projekti netiek pieņemti, bet noteikti nākotnē būs jaunas atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju renovācijai.
Un visi šie 160 miljoni būs iztērēti?
Nu, šobrīd mūsu uzdevums Altuma pāraudzībā, mēs visi kopā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, būvniekiem, apsaimniekotājiem čakli strādājam pie programmas apgūst, lai līdz 2023. gada beigām šis finansējums būtu veiksmīgi apgūts.
Tātad ir šie daži gadi, kur laikā aizrunātā nauda ir jāiztērē, jāizlieto.
Jā, teica, ka šī programmas uzsākšana jau ir meklējama jau vairākus gadus atpakaļ, tā kā šī programma jau ir tāda uz riti jau pilnā sparā un ir projekti, kuri jau ir realizēti, ir projekti, kuri šobrīd ir būvniecības procesā un ir projekti, kuri vēl tikai uzsāksies šobrīd.
Kuros reģionos, kurās vietās šīs darbības notiek visaktīvāk?
Visaktīvākie reģioni daudzdzīvokļu māju renovācijā ir Pierīgas reģions, Olaine, Jaunolaine, Sigulda, Vangaži, Ropaži, Ādaži. Šis reģions Pierīgā ir visaktīvākais. Tālāk aktivitātes ziņā ir pieminams Kurzemes reģions, kur arī ļoti aktīvi ir realizējuši jau šobrīd projektus un plāno vēl arī realizēt. Ļoti atzīmējami pilsēta ar Liepāju, kur šīs programmas ietvaros ir ļoti daudz mājas jau nosiltinājusi. Un tad jau sako arī Rīga, Vidzeme, Zemgale un vismazāk aktīvākais reģions ir Latgale.
Jā, jūs pieminējāt, ka Rīga ir aktīva. Cik aktīva Rīga ir, jo iepriekš tā aktivitāte nebija pārāk liela?
Nu jā, laikam jau gribētos, lai Rīga būtu aktīvāka renovācijas projektu, daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu ieviešanā, bet jāteic, ka situācija uzlabojās. No Rīgas mēs esam saņēmuši nepilnus 200 projektus māju renovācijai, realizēti ir šobrīd 20, bet šobrīd ir novērojama uzlabojuma situācijā un Rīga ļoti aktīvi plāno šos pieteiktos projektus arī realizēt. Skaidrs, kad Rīgā ir visvairāk nenosiltināto tiešu māju skaits, un es domāju, ka nākotnes programmās Rīgai noteikti būs daudz lielāka aktivitāte iesniegto projektu skaita ziņā.
Pateicoties, kam ir izdevies iekustināt šo procesu Rīgā?
Domāju, ka tas ir dialogs starp apsaimniekotāju, Rīgas namu pārvaldnieku, arī skaidrojošā informācija medijos, kas ir pieejama par šo programmu, un sadarbība ar māju biedrībām un pārstāvjiem. Tas ir tāds dialogs un diskusijas, kas norit ar vairāku gadu garumā ar māju iedzīvotājiem, jo tai vēlmei renovēt māju savu ir jānāk tieši no daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju puses.
Bet 200 mājas Rīgā, tas šķiet nav diez ko daudz?
Nav. Piekrīta jums. Nav.
Tur vēl ir ko veicināt, lai kustētos priekšā. Kāda šobrīd ir problēmas visā šajā procesā? mēs zinām, ka būvniecības izmaksas, būvmateriāla cenas šobrīd ar katru dienu paliek arvien lielākas. Vai tas netraucēs tagad īstenot tos projektus?
Esam novērojuši, jā, ka būvniecības izmaksas pamazām pieaug, bet tas, ko šobrīd redzam, projektu realizācija un projektu uzsākšana neapstājās. Tātad šobrīd vēl ir iespējams vienoties projektu realizētājiem ar būvniekiem par veiksmīgu projektu realizāciju. Lielākā, tas, ko es varētu piebilst, ka lielākā daļa lauvas tiesas, nu, teiksim, 95% no projektiem tiek realizēti tiešām ļoti veiksmīgi, bet ir projekti, kuros notiek aizķeršanās, un tās svarīgākais ir tas, ka būvniecības gaitā ir ļoti svarīgi sekot līdzi laika grafikam, un jebkādas nobīdes projektā un no līgumā plānotā daudzos gadījumos ir vienkārši jāfiksē un laikus jāsaskaņo starp būvnieku un projekta atbalstu saņēmēju. Ja? Nu tā.
Bet ja šie termiņi ir, kad nauda ir jāiztērē pāris gadu laikā, tur jau tās cenas var būtiski atšķirties no šobrīd esošā. Un tur saskaņošana pietiks?
Es šī brīža situācijā šobrīd problēmas mēs neredam. Projekti tiek realizēti, protams, ja izmaksas augs, nu, nesamērīgi, tad šis jautājums būs kopīgi ar ekonomikas ministriju jārisina, kā šo te programmu veiksmīgi apgūt. Bet šobrīd šo te problēmu mēs esam novērojuši, bet projekta realizācijas kontekstā mēs nekonstatējam, ka projekti vairs vēl netiek uzsākti, teiksim tā.